işleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Balkanda satylan çürük pomidor aljylara we satyjylara zyan ýetirýär. Aşgabatda öýlere çekilen Wi-Fi internet aratnaşygynyň hili yaramazlaşdy. Marda ýokary wezipeli emeldarın gelmegine garaşylýar we arastaçylyk işleri geçirilýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukrainada parahatçylyk şertnamasy baradaky çağırışlaryny güýçlendirýärkä, Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň 2000 adamlyk güýçli parahatçylygy goraýş güýçleriniň gerekdigi baradaky pikirini öňe sürdi. Şol bir wagtda ol şunun ýaly işde üstünlük gazanmak üçin Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynyň möhüm ähmiýete ege boljakdygyny hem bellidi. Zelenski 22 ýanwarda geçirilen panel maslahatynda Russiýa bilen gelejek de o katışığı besetmek baradaki şertnamanı üpçün etmek üçün zerur bolan parahatçılığı koruyucu güyüşlerin gövrümü barada sorulunda Evropalıların hemmesinden mi? 200 min sani, bu in pes san, bu minimal. Yoksan bu hiç zat del deyip cevap berdi. Şvitsariyanın Davos şehrinde geçirilen Bütün Dünya İktisadı Forumunda çıkış eden Zelenski, şeyle kontingentin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen o katışığı besetmek baradaki gepleşikler başlan halatında Kiyeve zerur boljak umumy howpsuzlyk kepilliklerinin diňe bir bölegi boljakdygyny aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatları Eýran tarapından goldanylýan Yemeniň Huti jeňçi toporuny gaýtadan daşary ýurt terror guramasy diýip eýlan etmek işine başlady. Bu topar prezident Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik möhletünde, yani 2021-nji ýylda hem daşary ýurt terror guramasy diýilip ikrar edilipdi. Ýöne bu öňkü prezident Joe Biden'ın döwründe ýatyrylypdy. Bütün dünýäde terrorçuluk guramalaryny ýaraglandyrýan we türgenleşdirýän Eýranyň Islam Revolýusiýa Goro Korpusy Kuds güýji tarapından goldanylýan Hutiler 2023-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň Harvy deňiz gämilerine onlar çekedek odaşdylar. Uniformalı Amerikan erkeklerine ve ayarlarına hop saldılar deyilip, Aktam'ın 22. yanvarda çap eden beyannamasında aydılıyor. Trump'ın carnaması, Huti cengçi toparını ABŞ'nın kanunçluğuna layıklıkta daşarı yurt terror kuraması hükmünde resmi taydan ikrar etmek üçün takminen 45 günün içinde tamamlanacak bir prosesin başlanmağına getiriyor. Pentagon yakın günlerde Birleşen Ştatların Meksika bilen serhedini korumak üçün 1500 çenli qoşunu iverir deyip ABŞ'nın resmileri 22. yanvarda aittılar. Bu adım Donald Trump'ın prezidentliğe girişinden qıysa vatson, yerine yetiriş buyruklarında beyan eden immigrasiya siyasatını berkitmek baradaki mail namalarının başlangıcıdır. ABŞ'nın korunmak ministeri vedipesini vaqtlayın yerine yetirici Robert Salises qoşun ivermek baradaki buyruklara 22. yanvarda gol çekmelidi. Yöne serhetlere haysi bölümlerin ya da bölünüşüklerin iverilecekti ve qoşun sanının üytgap bilecektiği en tek belli değil. Şeyle hem olorun Amerikan harvalarının tədəvi üytgöşük rolu yerine yetirmeğine getirip bilecek, kanun qoruyucu organların vedipelerini bercay etcektiği ya da etmecektiği hem hazırlıkça belli değil. Resmiler bu arada bu bildiriş en tek köpçülüğü məlim edilmendiği sebeple atlarının aydılmadlığı şertivilen çıkış ettiler. Bu harva Bular serhette eyen bar olan 2500 töwereği Milli Gvardiya işgärlerinin hatarına koşular. 21-nji ýanwarda Daşkentiň häkimi Şafkat Umurzakow Özbek paýtagtynda milli şahsyýet we medeniýeti ösdürmek üçin goşmaça çäreler barada karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda şäherde iş topary döredilýär we milli Daşkent taslamasy tassyklanar. İş topary milli eşikleriň meşhurlygyny arttırmak, onuň statusyny berkitmek boýunça çäreleri guramak, milli eşik öndüren telekeçileri goldamak, şeýle-de okuw seminarlaryny, ýarışlary we beýleki çäreleri geçirmek üçün materialları tayyarlar. Kararın yerine yetirilişine gözökçülük iyidigderli görünüşte amala aşırlar. Dolundurcu organlar, kuramalar ve etrap hakimleri milli eşikleri ve medeniyeti vağız etmeye gönüktürülen medeni, bilim, mağlumat ve mahavat çarelerini geçirirler. Daşkent şehrinin ve etraplarının hakimliklerinin, şeyle hem olurun bölümlerinin ve beyleki devlet edaralarının işyerlerine iş günlerinde milli eşik giymek hem maslahat beriliyor.